Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко возьме удзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашенко туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбак заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Аляксандра Лукашэнку ў Кіргізіі, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы
не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсёдазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага, пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Некія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Логіка нашых адносін ўсё-такі ён должен падпісаць гэта соглашэнне. Те сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпізода, они больш эмацыянальнага плана. Надеюсь, все во всем разобрались. Его долгосрочный интерес быть в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Паводле дэпутата Канстанціна Затуліна, адмова Лукашэнкі падпісаць дакументы не будзе спрыяць развіццю беларуска-расійскіх стасункаў.
Развіваць свае адносіны з Западам не абавязкова путём канфліктаў з Расіяй. А то ведь рана или позна можа аказацца так, што Западу з Расіяй па поводу Беларусі легчэй дагаварыцца, чым Расіі з Беларусіяй сабсна дзелах. Вот эта сітуацыя совсем будзе невыгадная для Беларусі і Лукашэнка лічна.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачай кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнае не атрымаецца.
Палітолях Алексей Кароль называе парады з Москвы ціскам, бо Расіі вельмі патрэбна, каб Лукашэнка падпісаў дамовы.
Інакш відавочна перад усім светам аслабляецца імідж Расіі як краіны вялікай, якая хоча ўплываць на прасторы былога Савецкага Саюза. Пазіцыя Лукашэнка будзе вызначацца той самай лініяй торгу, лавіравання, мітусні паміж Захадам і Усходам. Хутчэй за ўсё, ён нешта падпіша, а нешта не падпіша, каб пакінуць коридор для маневра.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за малочнай вайны. Тады ў выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. А тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларускія малочныя прадукты ў Расіі былі амаль цалкам пад забаронай. У працяг тэмы Ігар Карній.
Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Лишний вопрос. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Па Гомельскай вобласці атрыманыя толькі 53 дазвольныя сертыфікаты на 184 ўзоры прадукцыі, якую прадпрыемствы меліся пастаўляць у Расею. Па Берасцейшыне сітуацыя аналагічная. 57 дазволаў на 167 заяўленых найменняў. Лепшыя справы на Віцебшыне. 191 сертыфікаваны ўзор са 196. На некаторых прадпрыемствах наракаюць, што ў справе сертыфікацыі даводзіцца рабіць падвойную працу. Так, паводле прадстаўніцы берасцейскага Савушкіна прадукта Алены Бабкінай, патрэбныя дазволы былі аформленыя яшчэ ў траўні. Аднак пасля пачатку так званай «малочнай вайны» расійскі бок іх усе ануляваў.
Былі ануліраваны сертыфікаты, получаны нашым прадпрыемствам, саадпаведуючы тэхнічнаму рэгламенту. Когда іх общым чохам просто ануліравалі, не став разбірацца, што саадпаведуе, што не. Паставляем практычна весь асартымент продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червени за неотповедность российским стандартам якости до увоза в Россию было заборонено близу 1500 наименьев белорусской молочной продукции. Раней ад малочнага экспарту, які больш чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу 1 мільярда даляраў. Ці знойдуць бакі паразумення гэтым разам? Меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Анатоля Гуляева.
Ну, як гэта бывае ў жыцці, ў палітыцы, папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта можа іншае будзе. А так дамовіцца.
Гэткае перакананне днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведамства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расею пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Расказаў Ігар Карній. Болей інфармацыі пра беларуска-расейскія гандлёвыя канфлікты і ўвогуле пра беларуска-расейскія адносіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Ляўкі на нашых хвалях крыху болей чым праз 20 хвілін. А зараз да міжнароднай тэмы. На ўчорашніх пазачарговых парламенцкіх выбарах у Малдове кіроўчая камуністычная партыя набрала адносную большасць галасоў, але апазіцыйныя партыі разам атрымалі болей за палову галасоў выбарцаў. Пра вынікі галасавання і магчымыя наступствы ў матэрыяле Юрая Дракахруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы – 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя – 17, ліберальная партыя – 15, дэмакратычная партыя – 13, альянс «Наша Малдова» – 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 ў камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марар, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіцца таго, чаго яны хацелі. І гэта самае главнае, гэта очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку, апазіцыя заяўляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў АДБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля выбарчы пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолог Васіліў Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится, будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними, но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. И он может пойти на альянс как с коммунистами, так и с иншими оппозиционными партиями. Правда, навод у альянсу Лупу с коммунистами недостатково голосов, каб обрать президента. Говорит Наталья Марарь.
В случае, если Марьян Лупу формирует коалицию вместе с оппозицией, у них появляется возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Гаварыла Наталля Марар, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў Малдове пасля красавіцкіх парламенцкіх выбараў. І сітуацыі ў Малдове пасля выбараў прысвечана і наша экспертыза свабоды, якая выйдзе на нашых хвалях у пятніцу.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васіліў Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у пятніцу, а таксама все нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд тэлефанавання ў слухачоў прыкладна праз 10 хвілін на нашых хвалях. Тым ліку там будзе і адказ слухачцы, і ў наступнай гадзіне нашага эфіру таксама прагучыць матэрыял пра адносіны ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у тым ліку адносіны паміж рознымі дэмакратычнымі партыямі і партый камуністаў. Не ўсе беларускія апазіцыйныя палітыкі могуць удзельнічаць у выбарах. Паводле беларускага заканадаўства вылучаць сваю кандыдатуру маюць права асобы, супраць якіх не распачалі крымінальную справу і якія не мелі судзімасці. Пра выбарчыя перспектывы былых палітвязняў расказвае Любоў Лунёва.
Старшиня Аркомітету для створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич от 29 липня лишиться громадянином без судимості. Гэта необхідна, хоч і недостатковая умова, каб удзельнічаць у президентской виборчой кампанії у якості кандидата. Микола Статкевич был покараны 3 годами обмежевания воли за организацию вуличных акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму 2004. У Барановицкую спецкомендатуру политик прибыл 29 липня 2005 года. От этой даты и начали отличивать термин покарания. Наприкінці травня 2007 году, коли Статкевичу заставалось відбувати покарання 2 місяці, його випустили з формульовкою «умовно-детерміново». От 29 липня судимость Миколы Статкевича скасованная.
Просто вышел термин. Бо, как бы была воля этой влады, так я, мабуть, якраз, покуль я во владе, с судимостью так и ходил. Але, тем не менее, судимость знята, и теперь я маю максимость и юридичное право выконать решение Конгресса Европейского выбора, який отбылся 20 червня, який принял стратегию перемоги демократии и вылучил меня кандидатом у президенты, каб я меў магчымасць каардынаваць рэалізацыю гэтай стратэгіі.
Сустаршыню Аркамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца судзілі разам з Мікалаем Статкевічам. Ён трапіў у спецкамендатуру на некалькі дзён пазней. Ягоная судзімасць будзе скасаваная на пачатку жніўня. Павел Севярынец не зможе удзельнічаць у якасці кандидата на посаду президента у выборах 2011 года з іншай причины. Яму яшчэ не спомнится 35 гадоў. Але ён вітае тое, што судзімасць скасаваная, бо інакш у выпадку новай крымінальнай справы палітык лічыўся б рэцидывістам.
Для мяне асабіста пытанняў ніколі не было. Ці ў тым самым малым сітні падчас быць пакарання, ці падчас гэтых вось 2 гадоў, ці пасля таго, як судзімасць будзе пагашаная. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх іншых людзей, гэта ўплывае на ўрад ці. Гэта полная схема савецкага застрашвання, і думаю, што у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, яна не працуе. Тыя людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая сітуацыя у Александра Казуліна. Яго ўзялі пад варту 25 сакавіка 2006 году, адразу пасля затрымання на праспекце Дзяржынскага, калі ён на чале калёны дэманстрантаў крочыў да турмы на вуліцы Крэсціна. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5 гадоў, але на волю палітык выйшаў ужо летась, згодна з указам Александра Лукашэнкі. Колькі палітык не звяртаўся, ён так і не атрымаў адказу, ад якога моманту будуць адлічваць тэрмін для скасавання судзімасці. Гэтак сама яму не далі дакументаў пра яго вызваленне раней за пазначаны тэрмін. Экс-кандидат на посаду президента Александр Казулин поведомил в свободе.
Теоретически, значит, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Знаешь, вот как, захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые у нас развиваются, может быть, смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там нескольких актеров участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, коли громадянин отбыл покарание, ягоная судимость касуется только праз некий час. Термин залежить от тяжкости здесьненного злочинства. Коли оно не уявляя небеспеки для громадства, то будет скасовано праз год. Коли признано, что уявляя невеликую небеспеку, як у справах шерогу оппозиционных политиков, то праз 2 годы. Что ж тычется особливо тяжких злочинствов, то термин повеличивается на несколько годов.
Рассказывала Любу Лунева.
Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указом Александра Лукашенко первая наместница керовника администрации Наталья Пяткевич, выдаленная с комиссии по помилованию, в складе якой она находилась несколько годов. Чем выкликанная отставка и как действует комиссия по помилованию? Для микрофона наш корреспондент Олег Грузделович.
Информация про деятельность комиссии по питаниях помилования при Александру Лукашенко вельми обмежеванная. Ведомо, что в 2005 году ее очолила Наталья Пяткевич. Это отбылось, когда с прессового секретаря Лукашенко спадарня Пяткевич была подвышенная до наместника керовника его администрации. Свідка одного посідження комісії згадує своє враження той ролі, яку виконувала Наталя Пяткевич.
Там усе проходило достатково формально. Напередодні пройшли чутки, що 7 чоловік помілують, гэтак і відбулося. Хоча давали виказуватися усім по черзі, але спрэчек не було і голосування відбувалося, як на комсомольському сході. Усе за або усе супраць. Там обмярковували кандидатуру одної жанчини з малими дітьми, її могли визволити. Але Пяткевич сказала, що ні. Хай еще посядить, и никто не заперечил. Сказали, конечно, хай сядить. Детям у туремном интернате будет лепей. Бачно было, что Наталья Пяткевич захопляется этой ролью, что может вырашать лёсы людей.
У 2008 году за кратов вышел был кандидат на президент Александр Казулин. Его вызвали на подставе указу Александра Лукашенко о помиловании. И формально лёс спадара Казулина спочатку повинна была вырашать миновитая комиссия на челе с Натальей Пяткевич. Між тим, Александр Казулин про удел комиссии у его справе ничего не ведая и догэтуль не мая документального подтверждения, что сапраўды помилованы.
Никаких папер, мой адвокат робил несколько запытов, ничего не получил. Три задмовили, а потом дали такой отказ, что помилован ответственность с указом президента. А что в этом указе, никто не ведает.
Правоворонца звясны Валентин Стефанович наракая на отсутность открытой информации про деятельность комиссии по помилованию.
Вельми мало информации относительно того, кольки помилуются, например, по тем же шестимиротных пока ранних, все апеллюють люди в эту комиссию, и какие решения к этой комиссии прямая, поки человек помилован, было приговорено к смертной казни. Только есть информация о помиловании вот этих вот экономичных злочинствах, которые компенсовали державе нанесенные страты. Без прозвища, но закрытая информация. Я уже не кажу про некие контакты с правооборонными организациями, их вовле, не было ни пули.
Одна из версий вызволения Натальи Пяткевич с посады керовника комиссии, якія фигуруют в интернете, тая, что небыто не все гроши с лику компенсации потрапили в бюджет. І у зв'язку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым, версію пра нібыта зложуванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая недавно ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Палітычнае дачыненне Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Белоруссии, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подбирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Белоруссии те и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных Демократических Сил Белоруссии, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Белоруссии.
Было бы это згодно, каб су старшине АДС каждый месяц давали информацию об выкананной ими работе. Тады б наши грамадзяне ведалі б, чым яны конкретно займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае законодаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды су старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакрат. Каляки нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чутае бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пукавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Алефяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховичских убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефонує Мельников Николай Александрович Городний з музею Бикова. Ми хочемо вам пропонувати, спросити вас, щоб ви винесли на обміркування книжку нашу, яку ми видали, «Посланець мужності. Поетичне присвячення Василю Бикову».
Шановна радіостанція «Свобода», в городі Борисові нігде адремонтувати зонтик, а коли найдеш подпольний, он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у города Борисове.
В Менску вернулись, чтобы отримать страховку на кон 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку, как за все это, не отримали. Некоторые так само из перекаса уклады не дали. Нам вот у старых гробовые, поховальные гроши пропали. Люди про свои уклады еще не вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий Борис.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.